สวัสดีครับกับไมค์ครั้งกับชิวชิวสกอร์ตี้บาร์เซ็กเพกาครับผมสุเมฆจิตภักดีประเดี๋ยวดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นส่วนของวันเสาร์ซึ่งก็คือเรื่องของ Forensic Day นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ MITRE Incident เราเคยได้ยินกันมานานมากแล้วก็หลายครั้งแล้วก็พูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นตัวของ MITRE Attack MITRE Defense หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ MITRE ถือว่าเป็นองค์กรที่ไม่สบายหาผลกำไรอันนึงที่ถูกพูดถึงเยอะในเรื่องของตัว Security Research ต่างๆนะครับแต่นี้ล่าสุดครับมีการเปิดเผยจากทางฝั่งของ MITRE เองครับว่าตัวของทางองค์กรเนี่ยถูกโจมตีเป็น Nation State Hacker ก็คือ APT Group นะครับ Advanced Persistent Threat Group โจมตีไปที่ตัวขององค์กร MITRE แล้วประเด็นคือมีการโจมตีไปที่ตัวของ Ivanti นะครับช่องโหว่ที่ใช้เนี่ยเป็น Zero Day ในตอนนั้นนะครับก็คือ CVE-2023-46805 กับ CVE-2024-21887นะครับในส่วนนี้เนี่ยทำให้ผู้โจมตีเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงใช้ตัวของ Ivanti เป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบภายในหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ดำเนินการเก็บหาข้อมูลข้างในต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Research เรื่องของตัว Network Prototype ของงานต่างๆนะครับรวมถึงการเข้าถึงตัวข้อมูลดาต้าเบสที่มีการเก็บข้อมูลของ Threat Actor ต่างๆไว้ด้วยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าตัวของข้อมูลที่อะไรที่เป็นความลับหรือกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ตัวของ Threat Actor ก็เข้าถึงได้หมดเลยนะครับหลังจากที่ได้ทราบเรื่องแล้วนะครับทางฝั่งของทาง MITRE ก็ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วคือ remove ตัวของ Ivanti Connect Secure and PAN นะครับออกจากการเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เอาไปอยู่ในภายในองค์กรก่อนนะครับซึ่งแน่นอนในตอนนั้นครับคือมันค่อนข้างตอบยากเนาะว่าจะกระทำหรือว่าทำยังไงได้บ้างเพราะในช่วงนั้นมันก็มีเรื่องของการเป็นซีโร่เดย์บวกกับเรื่องของแพทชิ่งอาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวหรือการแพทมันทำไม่ได้สักทีเดียวการที่รีมูฟออกมาก่อนให้ไปอยู่ในตัวของ environment ที่คิดว่าปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันและจากการตรวจสอบของทางฝั่งของ MITRE เองครับหลังจากที่มีการ move ตัวของทาง Ivanti ไปไว้ในตัวของ VMware Infrastructure ที่อยู่ภายในก็ไม่พบพฤติกรรมเรื่องของการทำ lateral movement แต่อย่างใดดังนั้นมันก็มีความเป็นได้สูงที่การเจาะดังกล่าวน่าจะเป็นลักษณะของ bare shell ก็คือเปิดรอรับพอร์ตแล้วก็ให้เชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวของMIT ขอไป Ivanti connect secure ซะก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยใช้ตรงจุดนั้นดำเนินการที่จะเจาะเข้าไปข้างในเพิ่มเติมนั่นเองนะครับดังนั้นต้องบอกว่าในพาร์ทนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับว่าตัวขององค์กรอย่าง MITRE ก็มีการถูกโจมตีเหมือนกันแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเปิดเผยว่าออกมาว่าถูกโจมตีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของกล้าหาญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดจริงๆ MITRE เขาไม่ได้มีเรื่องของเบเนฟิตมาเกี่ยวข้องจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องแจ้งในใดนะครับคือเขาได้รับสปอนเซอร์จากหน่วยงานต่างๆเพื่อมาทำงานวิจัยในเรื่องของ Cyber Security แต่ว่าในตัวเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ต้องรายงานกับทางฝั่งของกรตหรืออะไรนะครับแต่ว่าเขาก็ยินดีที่ออกมาเปิดเผยในพาร์ทนี้เพราะเขามองว่าเรื่องของอินซิเดนต์ในพาร์ทนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับตัวขององค์กรหลายองค์กรได้มีหนำซ้ำนะครับในเรื่องของตัว analysis ที่เป็นในเชิงของ technical detail ก็มีการดำเนินการด้วยเหมือนกันนะครับมีการเอาข้อมูลว่าถูกเจาะได้ยังไงมีหลักฐานอะไรบ้างทำเป็น analysis ออกมาแล้วก็เปิดเผยนะครับซึ่งถือว่าเรียกว่าไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่จริงๆถ้าเรามองในประเทศไทยเองนะครับเราไม่เห็นเลยในลักษณะแบบนี้แต่กลับกันเนี่ยองค์กรที่เป็นลักษณะขององค์กรไม่สบายครับผลกำไรอย่าง MITRE อย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างโด่งดังเขาก็มีการความชัดเจนในการเปิดเผยเมื่อถูกโจมตีนะครับซึ่งจริงผมมองว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่อยากให้องค์กรหรือองค์กรที่ถูกโจมตีอ่ะจริงๆก็อยากให้เปิดเผยนะครับการเปิดเผยว่าถูกโจมตีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดซะทีเดียวเรามานั่งประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าการที่ถูกโจมตีมันถูกโจมตีอะไรบ้างถูกเข้าถึงอะไรบ้างและรวมถึงเราแก้ไขอะไรอย่างไรบ้างนั่นคือพาร์ทที่สำคัญมากกว่านะครับมันไม่มีส่วนไหนส่วนหนึ่งที่จ จะปลอดภัย 100% นะครับเรามีแค่การลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เรารับได้หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยการที่ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าเฮ้ยโอเคฉันถูกโจมตีนะแต่ว่าฉันตรวจสอบแล้วข้อมูลที่ได้ผลกระทบมีแค่ A B C นะไม่ได้เข้าถึง X Y Z นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างสร้างความมั่นใจให้กับตัวของทางผู้ที่ใช้บริการได้ด้วยแล้วก็รวมถึงอีกส่วนหนึ่งคือมันคือความโปร่งใสนะครับ Transparency ขององค์กรนะครับแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งคือการที่คุณดีเทคได้ว่ามันถูกโจมตีเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณรู้ไงว่าถูกโจมตีแต่กลับกันในหลายองค์กรบอกว่าลงทุนในตัวของ Security นู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีตัวของการเปิดเผยข้อมูลใดๆหรืออะไรเงี้ยครับมันก็มีความเดาได้แหละว่าสรุปคือสุดท้ายที่ฉันโดนสแปมข้อมูลน่าจะมาจากระบบคุณสรุปสุดท้ายคุณถูกโจมตีหรือเปล่าหรือคุณไม่รู้ว่าคุณถูกโจมตีเลยไม่มีการประกาศหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับในเรื่องของการเปิดเผยแล้วก็การโปร่งใสนะครับในเรื่องของข้อมูลรวมถึงหามาตรการในการที่จะลดความเสี่ยงต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ถือเป็นพาร์ทของ Lesson Learned เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอพิโซดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนในเรื่องของตัว Incident MITRE ว่าโอเคต่อให้เป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกอย่าง MIT ก็ถูกแฮกได้นะครับแล้วก็จากช่องโหว่ที่เป็น Zero Day ที่เราค่อนข้างเห็นกันว่ามันโด่งดังแล้วก็มีการใช้งานในการโจมตีไปในองค์กรต่างๆมากมายนั่นเองนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของความโปร่งใสเนาะที่เขายินดีที่จะออกข่าวเพื่อจะบอกว่าโอเคฉันถูกโจมตีนะแต่ว่าข้อมูลของฉันไม่ได้มีข้อมูล sensitive information เป็นข้อมูลเชิงของ research มากกว่านะครับซึ่งอันนี้โอเคก็มองเป็น sensitive information ที่ไม่ใช่ sensitive information ของ user แต่เป็น sensitive information ของตัวองค์กรซึ่ง research ของทางฝั่ง MITRE เป็นในเชิงของ non profit organization อยู่แล้วนะครับมันก็ผลกระทบมันก็อาจจะไม่ได้กว้างไม่ได้เยอะมากความมูลค่าความเสียหายก็ไม่ได้สูงมากอะไรแบบนั้นเองนะครับโอเคเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ